Farmozon.net taqdim etadi.
Так, bo'ldi, stop. Siz men xohlagan hayotni menga baribir bera olmaysiz. Oling mamnisa,
Qalamini o'ylab o'tiribsanmi? Bo'ldi endi, o'zingni bosib olgan. Qancha sakrasang ham, qo'ling bilan bulutlarga baribir yeta olmaysan.
Abonent bilan vaqtinchalik bog'lanish mumkin emas. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling.
Agarda pulni qilolganida baxtliroq. Balki hozir yonimda bo'larmidingiz mandan yiroq. Balki bo'lmasa bunchalik ko'p sen tomon javobsiz qo'ng'iroq. Agarda pulni qilolganida seni sal bo'lsa ham yana baxtliroq.
Kel endi bir lahza tashlaymiz zo'rga nazar. Men senga kim uyalasan, senga dunyoni gullarini nob berardim, ishonsang ozgina sal. Endi bor o'zgacha yozgina sal, qimmating sabr o'zgarmaysan deb ketgan edingu kecha, o'zing nega bugun endi qarshimdasan?
Ko'p narsa sotib olishim mumkin, lekin sotilmas bab. Afsus, axir o'zing kecha ketgan eding, bugun endi bo'lma maqsun. Ko'p narsa beradi qo'limda pul, ober olaman u bir dunyo gul. Hatto seni sotib olishim mumkin, lekin afsus sotilmas tuyg'u.
Agarda pulni qilolganida baxtliroq. Balki hozir yonimda bo'larmiding ketmasdan yiroq. Balki bo'lmasdi bunchalar ko'p sen tomon javobsiz qo'ng'iroq. Agarda pulni qilolganida seni sal bo'lsa ham yana baxtliroq. Pulni qilolganida baxtliroq. Balki hozir yonimda bo'larmiding ketmasdan yiroq. Balki bo'lmasdi bunchalar ko'p sen tomon javobsiz qo'ng'iroq.
Qiynalvotganim yo'q, gaplarim bor edi, gapirdim bo'l,
gapirdim bo'l.
Hammasi zo'r, 30ga tagimdi, 30ga qo'ldi,
hammasi qo'ldi.
Aldaganim yo'q, tuyg'ular bor edi, lekin u bo'ldi,
endi u bo'ldi.
Men buni olib qo'ygan kamina to'ldi.
Bu kunlar juda ham uzoq kutdik va mana erishdi. Bos, men san bilaman.
Rahmat o'rta.
Agarda pulni qilolganida baxtliroq. Balki hozir yonimda bo'larmiding ketmasdan yiroq. Balki bo'lmasdi bunchalar ko'p sen tomon javobsiz qo'ng'iroq. Agarda pulni qilolganida seni sal bo'lsa ham yana baxtliroq. Pulni qilolganida baxtliroq. Balki hozir yonimda bo'larmiding ketmasdan yiroq. Balki bo'lmasdi bunchalar ko'p sen tomon javobsiz qo'ng'iroq.
Farmozon.net yangilari faqat bizda.